Dóttir og gerir stutt athugasemd.
Forseti, það er rétt að hafa það í huga. Hér er verið að spyrja hvort að banna eigi búrkur á Íslandi en ekki einhvers staðar annars staðar. Og að því leyti snýst umræðunum það hvort að konur eigi að vera persónugreinanlegar í hinu opinbera rými svo að gripið sér til orðræðu feminismans. Á Íslandi eru konur persónugreinanlegar í hinu opinbera rými. Hvað fólk gerir heima hjá sér er algjörlega undir því sjálfu komið. Þess vegna hlýtur það að liggja hlutarins eðli að við íhugum að það að fullri alvöru að konum á Íslandi sé ekki liðið að vera ópersónugreinanlegar í opinberu rými. Og hverjum skildi það nú gagnast að vera ópersónugreinanlegur á almannafæri? Það er gott að spurja sig að því og það er líka gott að muna að í þessari umræðu að það eru auðvitað grundvallar munur á því að bera höfuðslæðu eða hylja andlit sitt og líkama frá toppi til táar. Það er grundvallar munur á því hvorugt hefur nokkuð með trúabrögð að gera.
Til málstekur háttvirtur 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Ernir Rúnarsson.